Þrastóttir.
Virðulegur forseti, eins og ég nefndi áðan í einu af mínum andsvörum að þá áttum við mjög gott samtal við rithöfunda stuttu eftir að frumvarpið leit dagsins ljós. En ég tel líka, eins og ég segi, mjög mikilvægt að hlusta sér á athugasemdi þeirra, en ég alveg samfarð að þarna fara saman hagsmunni bæði bókaútgefanda og rithöfunda vegna þess að þetta talsverð innspýting ef við lítum á veltutölur, þannig að ég tel að þetta sé þannig aðgerð að hún muni gagnast báðum aðilum mæta vel. Virðulegi forseti, ég vil líka nefna eitt af því sem skiptir auðvitað mjög miklu máli að við sjáum að leskilningur barnan okkar honum hefur hrakað í alþjóðlegum samanburði frá árinu 2000 og ég tel einhvern veginn og ásvöldi erfitt með að trúa því vegna þess að þegar maður sér alltaf mikla og kraftmikla starf sem að eiga sér stað á mismunandi skólastugum þá tel ég að innegnin sé í raun og veru meiri en kemur fram í þessum alþjóðlegum könnunum. Hins vegar er það svo að við getum ekki litið fram hjá því og þess vegna er líka þessi aðgerð, hún er þetta miðar að því að auka og örfa áhuga á lestri og hvað lestur skiptir okkur öll miklu máli. Sama hvað við erum að gera, sama hvað við tökum okkur fyrir hendur og ég held líka að í ljósi þeirra samfélagslegu breytinga og tæknibreytinga að það sé enn mikilvægara fyrir fólkið okkar að geta verið gagnrýnt á það efni sem þau eru með fyrir framan sig rafrænt eða hvernig svo sem það er. Djúpur leikskilningur skiptir mjög miklu máli til þess að efla það líðræðis samfélag sem við búum í.
Háttvirtur þingmaður